Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Slušalci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija, Radija Republike Srpske. Društvene mreže postale su neizostavan dio svakodnevice, naročito među mladima. One omogućavaju bržu komunikaciju, pristup informacijama i povezivanje s ljudima širom svijeta, ali istovremeno otvaraju i brojna pitanja o njihovom uticaju na mentalno zdravlje i kvalitet međuljudskih odnosa. Mi sve češće govorimo o digitalnoj otuđenosti, usamljenosti, pritisku da se predstavi savršen život i sve većoj zavisnosti od vremena provedenog na internetu. Koliko društvene mreže zaista utiču na psihičko zdravlje mladih? Gdje je granica između korisne upotrebe i zavisnosti i kako razviti zdraviji odnos prema digitalnom svijetu? Pitanja su za našeg današnjeg gosta, psihijatra doktora Aleksandra Pejića, koji će nam dati odgovore na sva ova pitanja. Prije nego što počnemo razgovor o ovoj temi, samo ćemo još reći da su u Radio Ordinaciji danas sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak, a emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobrodošli.
Još popljene oči.
ordinacija.
Deset je časova i 10 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije. Naš današnji gost je dr. Aleksandar Pejić, psihijatar, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
Hvala, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, rekla sam u uvodu da ćemo govoriti o društvenim mrežama i o onom što su društvene mreže za sobom donijele. Osim te prednosti u komunikaciji, informisanju i tako dalje, društvene mreže su donijele i jedan problem, a to je otuđenost, stvaranje nerealnih slika i tako dalje. Pa evo, kako, kao psihijatar, kako objašnjavate fenomen digitalne otuđenosti i da li smo uprkos stalnoj povezanosti zapravo sve usamljeniji?
Upravo je to nešto što nam se nameće zadnjih, hajde da kažemo, 10 godina, da u nekoj toj velikoj ekspanziji društvenih mreža, odnosno uopšte rasta tehnologije kao takve, da imamo sve više otuđenosti upravo te, pogotovo u nekom mlađem uzrastu, kažem tinejdžerskom, a boga mi i ovom ranijem dječijem, što je znači predpubertetskim nekim godinama, gdje to zaista postaje osnovni problem zbog toga što upravo ta djeca i omladina prevelikim boravkom na društvenim mrežama, zanemarujući sve ostale vrlo često obaveze koje su svakodnevica, otuđuju se od realiteta jer žive neki virtualni svijet. Sad puno zavisi naravno od te djece i od sklopa ličnosti koliko će to na njih uticati, ali ipak velika je tendencija da to na većinu negativno utiče bar u nekom postotku. Zašto? Zato što mnoge su stvari nereale, naravno, kao takve. Mnoge se danas serviraju kao dio i vještačke inteligencije, gdje ta tehnologija toliko napreduje da nam vještačka inteligencija izbacuje zaista informacije, slike i tako dalje, koje su vrlo realne i realistične i često dovode u zabludu, pogotovo mlađi uzrast koji još nije sklon nekom kritičkom razmišljanju. Tamo negdje do 24. 25. godine života nije razvijeno kritičko mišljenje i jednostavno do tog nekog perioda je zaista su omladina i neki mlađi još uzrast podložni tim svim uticajima.
Mnogi stručnjaci upozoravaju da mladi grade vlastitu sliku na osnovu broja lajkova, pregleda, broja pratilaca na društvenim mrežama i tako dalje. Koliko takav način vrednovanja može uticati na razvoj sopstvenog identiteta ličnosti, samopouzdanja, mentalnog zdravlja adolescenta posebno?
Može zaista puno. Zašto? Zato što upravo to vrednovanje sebe ili nekih sadržaja, pogotovo nešto što se objavljuje putem storija, reelsa i tako dalje, i besomučno gledanje lajkova i komentara, gdje omladina tad razmišlja u tom smislu, ako nemam dovoljan broj komentara i lajkova, da li je to dobro? Da li sam dovoljno viđen ili viđena? Znači, jednostavno stvara jednu tu vrstu i anksioznosti, napetosti u stalnom iščekivanju tog nekog merituma. Znači, njihov meritum, nažalost, je da li je to se nekom svidjelo ili ne. Naravno, da društvene mreže idu po principu brzih izmjena informacija, brzo se, ne znam, ti istoriji nestaju, nisu vidljivi čak ni svim pratiocima, i mislim, oni jednostavno misle da je sad, ne znam, ako je 1000 pratilaca, da su svi 1000 u tom trenutku morali biti, pa zašto je samo 5 lajkova i tako dalje. Vrlo loše i negativno utiče na sliku o sebi.
Društvene mreže prikazuju savršene živote, idealne godišnje odmore, savršena muška, ženska tijela i tako dalje. Kako kontinuirano izlaganje takvim sadržajima utiče na mlade, na njihovo psihološko stanje, koliko ih podešava, da tako kažem, da i oni moraju da tako isto izgledaju, koliko im to postaje imperativ?
Postaje im baš imperativ u pravom smislu riječi, zato što dosta ti sadržaja na društvenim mrežama se afirmiše kao upravo to što ste rekli, idealni životi, idealni poslovi, idealna tijela. Mada je to dosta diskutabilno sa aspekta, ne znam, tehnoloških dostignuća, pa ne znam, kroz filtere se provlače sve te slike i to ne izgleda tako idealno. Ali čak i da jeste idealno, gubi smisao jer je to neka vanjština. Jel, potpuno je zanemarena unutrašnjost, ali ono što vidimo svana, to je ono što prvo vidimo i to je ono što nam prvo budi ta neka razmišljanja i ocjenjivanja upravo toga. Tako da loše utiče, jer onda, ne znam, u nekom ranijem periodu kreću ta razna razmišljanja, pogotovo danas, eto, djevojčica pa i djevojaka, o nekim estetskim zahvatima koji da budu što ranije, jel, obično se sačeka onaj neki period kad je to na tebi da odlučiš, kad si punoljetan, nego upravo se dešava i da maloljetne, nažalost, lica, ono insistiraju kod roditelja na nekim estetskim zahvatima da bi, jeli, bili slični nekome koga su oni gledali.
Sve češće se govori da mladi mnogo vremena provode online, da su na društvenim mrežama i tako dalje, a sve manje se druže. Svoje pratioce na društvenim mrežama smatraju prijateljima i žive sve otuđeniji život. Šta uraditi da se takva slika mijenja i koliko to zapravo može odvesti u potpunu neku krajnost jednu mladu osobu da postane potpuno anksiozna, asocijalna i tako dalje?
Upravo u tom nekom, a kažemo u pubertetskom i adolescentskom dobi, mladi stvaraju i naravno pokušavaju da stvore što bolju i ljepšu sliku o sebi, ali opet s neke druge strane zanemaruje se ono nešto što nam je priroda dala, to je neki socijalni nagon, jel? Znači druženje. Mi smo biće čopora, znači mi jednostavno ne možemo, a da nismo okruženi ljudima oko sebe s kojima ćemo se družiti. Naravno, ja sam uvijek potencirao stvari da to ne moraju biti druženja sa velikim brojem ljudi. I danas dan u svemu ovome brzom životnom ritmu, obavezama i tako dalje, pa i otuđenosti, što ste rekli, dobro imati par dobrih prijatelja. I sad mnogi čak i to ne mogu da dosegnu zato što su previše, jeli, u tom nekom virtualnom svijetu, besomučno gledaju društvene mreže, poistovećujući se sa nekime za koga misle da mu je prijatelj samo zato što su se zapratili. Naravno, mnoštvo je razloga zbog čega se ljudi između sebe zapraćuju, ali evo, ako neko traži tu prijateljstvo, naravno da to nije baš tako, da se ne može ostvariti samo na tim uzajamnim prihvatanjima. I iz tog razloga, ako se otuđujemo, gubimo taj socijalni nagon, padamo jedan drugi krug i anksioznosti i, jeli, kasnije depresije, jer ono, sve se poslije više povlačimo u sebe ako ne ostvarujemo ono za čim u stvari težimo.
Postoje li grupe ili pojedinci koji su podložni uticaju društvenih mreža, kod kojih je veći rizik da upadnu u taj vrtlog digitalne neke stvarnosti, a odvoje se potpuno od realnosti?
Svakako da postoji, hajde da uzmemo sad i neki pubertetski, pa čak i predpubertetski uzrast, kada su djeci, jeli, već dostupni telefoni, dostupne su društvene mreže preko njih. Tu nekad imamo nedovoljnu posvećenost roditeljima u sadržajima koje djeca gledaju. Oni radi svog nekog komoditeta, nekad ne imanje dovoljno vremena ili nekih drugih razloga, ne uspijevaju da na pravi način vode to dijete, kad je, eto, već došlo do toga da je dijete dobilo, ne znam, neki mobilni uređaj i bilo podložno već uticajima, ranim uticajima društvenih mreža. Jer ako ćemo pravo, postoji nešto što se zna do koje godine je nešto da dijete gleda i tako dalje, pali nam dosta i cenzure u svemu tome, promaši se tu i na društvenim mrežama i neki sadržaji budu i neprimjereni čak i odraslima, a kamoli djeci, i naravno da to stvara nerealan svijet koji nekad može da bude i onako dosta gledamo, a kažemo, nekih negativnih informacija, negativnih vijesti, ali ako mi tom nekom osobi mladoj koja nema još razvijeno kritičko mišljenje serviramo to svakodnevno, jel, može da dobije utisak da je sve loše oko njega, jel, da jednostavno je opasno živjeti i pogotovo ono kad ste pitali ko, naravno ako imamo neku malo labilniju strukturu mentalnu, neku predispoziciju koja može sutra i da dovede do nekih drugih poteškoća u mentalnom funkcionisanju, da su te osobe ipak podložnije većoj, a kažemo, manipulaciji, što svjesno i što nesvjesno, i putem društvenih mreža.
Obraćaju li vam se mladi sami za pomoć? Da li uspijevaju prepoznati sami da imaju problem sa društvenim mrežama ili zajedno sa roditeljima traže pomoć?
Ipak s roditeljima. Nekako ne prepoznaju, valjda zato, jeli, što vide da okolina oko njih na isti način funkcioniše, ali, kažem, do mentalne strukture ili karaktera osobe, koliko to može i da utiče na tu samu osobu, svi ti sadržaji. Imate jednostavno i omladine koja ne gleda to. Imate omladine u nekom drugom smislu koji nisu na društvenim mrežama, nisu otvarali, nisu im bili bitni, što mislim da nešto posebno nisu ni propustili. Ako ćemo pravo do nekih informacija, se uvijek može doći putem drugih aplikacija, ne mora ići samo te društvene mreže koje nam besomučno izmjenjuju brze informacije, jeli, gdje mi jednostavno ne uspijemo da procesuiramo neku informaciju, koliko nam to ide brzo. Ja uvijek kažem koliko je negativno scrollanje, besomučno i brzo scrollanje. Znači, apsolutno je to jedan visoki prag anksioznosti koji je iza toga, jer iščekujući konstantno nešto, možda ti ne znaš šta, ali ti stalno si u potrazi za nečim, tebi dopamin, jel, traži uvijek neko uzbuđenje, i sad ti jednostavno kad to gledaš besomučno skrolajući, ne obrađujući informacije, poslije nekog niza informacija uopšte nemaš pojma ni šta si vidio, da si nešto procesuirao, nisi, ostao si opet uskraćen za nešto, jer ipak nisi to našao, u principu ti ne znaš šta tražiš, od samo tako besomučno skroliš. Tako da, kažem, i predispozicija neka može da utiče na to da na nekom se loše to odrazi, a kažem opet, ja koliko god mogu, utičem na to da, naročito kad roditelji još imaju kontrolu nad mladima, da ipak mogu se te neke stvari, imaju razne aplikacije koje ograničavaju vrijeme na mrežama, ograničavaju vrijeme na aplikacijama, i savjesni roditelj može upravo da ograniči vrijeme po mrežama i jednostavno da time natjera svoju djecu da rade nešto drugo. Znači, ajmo danas čitati knjige, koliko god to izgledalo staromodno, pod navodnicima.
I nemoguća misija, da, u ovim okolnostima.
Tačno, tačno.
Da?
Ali, toliko smo mi na knjigama puno generacija prije nas, desetljeće, da ne kažem i 100 godina najmanje, jeli, smo čitali knjige i to je bio naš način funkcionisanja. Zbog čega ja kažem za knjige? Zato što tu razvijamo ipak određenu vrstu kreativnosti kad čitamo knjige. Zašto? Mi kad čitamo knjige, stvaramo ipak u glavi neku sliku toga što čitamo, bar ja, jel? Vjerujem da većina.
Znači, da
to nije samo suhoparno čitanje, nego stvaraš slike koje čitaš i gledaš. Znači, ipak si kreativan. Te informacije možeš da usmjeriš svojom brzinom da idu. Znači, ne nameće se nikakva brzina da bi pregleda nečega. Danas je najteže natjerati mlade, a evo, ja sam svojim klincima rekao da preko rasuta moraju da pročitaju određeni broj knjiga, ne ide lako, ali sam vidio da je to u stvari ne samo do njih, do većine danas djece, jel, kaže, ko će čitati knjigu preko raspusta. Međutim, upravo iz tih razloga, da se ne bi besomučno skrolalo po mrežama i da na kraju šta si vidio, ništa, šta si upamtio, vrlo malo.
Da se vježba održavanje fokusa.
Upravo to, da, time je fokus, jer fokus tu nije samo trenutno, fokus je sutra u životu, u radnom i životnom funkcionisanju bitan. Znači, ja isto kad, jedno od mojih obaveznih pitanja, kad bilo koji pacijent dođe, kakav ti je fokus? Znači, jednostavno da vidimo koliko si ti usredotočen na stvari oko sebe, što radne, što životne. I to govori puno o tvom stanju, kako je trenutno, koliko jesi u problemu ili ne.
Kada vam se jave mladi pacijenti sa roditeljima ili bez njih, od čega zavisi uspješnost njihovog tretmana?
Da, uspješnost zavisi ipak najviše od samog djeteta. E sad, roditelji, jel, svaki roditelj želi najbolje. Mnogi u toj dobroj namjeri, naravno, da nekad vuku i možda lošije poteze, možda budu nekad prestrogi, prerigidni u tome da onako to eksplicitno zabranjuju bez ono nekog detaljnog objašnjenja. Mora uvijek postojati objašnjenje, ne vrijedi to samo da se presječe, da se, ne znam, fizički uzme uređaj, nego jednostavno mora postojati kaskada informacija zbog čega je to dobro ili nije dobro za tebe određene stvari. Jer i psihijatrija je još, evo, 2013. godine, znači već prije 13 godina, stavila jedan entitet, kaže, zavisnost od interneta. Znači da je još tada, da kažemo, ajde više možda u svijetu, mi eto malo kasnije, kao i sve ove zemlje ovdje u tranziciji, dobijamo sve te tehnologije kao takve na dlanu, krenula da kažemo, epidemija društvenih mreža i informacija koje se šalju kao takve. E sad, znači, kad imamo tu zavisnost od interneta, znači vrlo smo blizu da negdje se pokliznemo, figurativno rečeno, i da iz te neke faze kraćeg gledanja, jel, sve postajemo ovisniji, da kažem, i sve više i više gledamo, tražimo svaki trenutak. To mladi zaista teško mogu. Da se vratim na vaše pitanje, od koga? Zavisi naravno od samog djeteta koliko je motivisano, a s druge strane roditelj može naravno puno da učini i najčešće, kažem, i dolazi u duetu čak i neki punoljetna djeca, da kažem, nazovemo djecu, jel, što jesu, ne znam, da već 19-20 godina, još oni ne shvataju tu neku problematiku koja se može iz toga i oni nikad sami ne bi došli. Ali evo, ajde kažem, tu su, hvala Bogu, roditelji, pa dođu zajedno i onda nekako zajedno prolazimo to u smislu odvikavanja. Pogotovo, znači, da od svih tih informacija koje nisu bitne. Postoji naravno ovo što ste i na početku rekli, da nam naravno društvene mreže daju jako puno korisnih informacija bez koje ne bismo mogli. I stručni, i naučni, samo uvijek je potrebno vidjeti reference. Sad, to jeste danas teško, zaista. Mnoge reference nam nisu poznate, evo i mi kao odrasli, kad pogledamo neku informaciju, moramo da ispitamo sa više strana, da li bi to baš to moglo tako biti. Ili sam gledao neki citat, se svakome dodjeljuju, i glumcu, i režiseru, i nekom mislioću, tako dalje, što sam već vidio da nije, jer sam primijetio, ne znam, da negdje se generišu takve informacije, da neke umne ove rečence su pridodate na više osoba, koje su bila potpuno iste. Eto, to sam čak jednom primijetio. Hoću da kažem da zaista iz tog razloga što još mlada osoba nema razvijeno kritičko mišljenje, kad dobiju te informacije, oni mogu da to uzmeju zdravo za gotovo. Te zbog toga je potrebno da kažemo da što manje bude ti sadržaja, a po mogućnosti da bude sadržaja koji su bitni. Naravno, djeca kad idu u školu, zaista su im bitne neke informacije koje mogu da dobiju uopšte, jeli, sa interneta. Evo i danas, eto, pojavljuje se i vještačka inteligencija, mada i to uvijek treba uzeti sa rezervom. Mnoge informacije i tu nisu baš najpročišćenije i treba uzeti, ne znam, sa više aspekata i tako dalje. Postoje sad i neki ti programi koji su bolji, ali onako ono suhoparno traženje informacija nije uvijek 100% tačno. Mislim, svi smo se mogli uvjeriti da nije baš tako.
Kako sam terapijski rad izgleda sa mladim osobama?
Terapijski rad izgleda tako da prvo je bitno da mlada osoba shvati. Da, eto, mnogi shvataju zaista i kažu, eto, teško mi se zbog toga odhrvati, ne znam, a naravno što je još gore, popusti se i u školi, jel? Povrt svega, čak i neko ko je možda bio dobar đak i tako dalje, ono, ako se previše investira u to, popusti se i u školi. Znači, rješenje je u mjeri, naravno ne u potpunoj zabrani.
konstantno ovo sve što sam govorio, govorio sam da sve to može, ali smjerom. Najbolje bi bilo, negdje to su neke određene preporuke, mada i se teško držati, mogu se one malo, da kažemo, rastegnuti, ali ne znam, struka kaže 45 minuta nema najviše na društvenim mrežama, ne važi to za onaj dio kad nam je to potrebno, ne znam, radi škole, radi nekih informacija i tako dalje. To je opet nešto drugo i te informacije ja bi rado i preporučio da se što više traži nešto što je u stvar opšte kulture. Ja kažem, mnoge stvari su mi zaboravili, evo, odrasli, pa evo, podsjećamo se danas, ne znam, i na istoriju, na geografiju i tako dalje. Tako i mladi, jeli? Znači, jednostavno, ovo njima što je aktuelno, to je jedan segment, a ovo drugo što im je neka vrsta odmora, ne bi trebalo da bude 45 minuta. Hajde, ja kažem, neka bude i sat i po, ukoliko to zaista neće uticati na funkcionisanje. E sad, kako se radi? Neko od omladine kaže, ok, ja ne mogu tek tako i ne znam, ja sam zato da moj roditelj ima aplikaciju za ograničavanje vremena, ja nemam ništa protiv. Dok se ja ne naučim da mi je 45 minuta ili sat, nebitno, svaki dan bilo dovoljno. I znači, najbolje je s početka imati fizičko zaista ograničenje. Teško da se može sama mlada osoba reći, e sad, aj nemoj ti više od sat vremena, teško, uvijek, daj još 5, daj još 10 minuta.
Samo ću danas, neću sutra.
I ništa, nismo ništa napravili. Znači, zaista, onako nekako je to najbolje restriktivno u tom samom početku, dok jednostavno mozak kasnije, pošto to nije ništa esencijalno, jeli, za život bitno, će vidjeti da ono, sam mozak će slati signal da to više nije tako interesantno. Ne znam, za ti 45 minuta, sat vremena vidio što si vidio, pa okej, okay, više ti nije ni potrebno bilo više, nisi upao u taj krug anksioznosti, ono, nekog uzbuđenja, da treperiš šta će biti dalje, jednostavno vremenom si, kažemo pod navodnicima, otupio na to, dobio si to kao vrstu informacije. Možda ti kasnije to više neće toliko ni trebati, jer ćeš sam uvidjeti da to nije ništa esencijalno. Znači, fizička ograničenja početka, dok sama mlada osoba kasnije ne shvati. E sad, ako tu se još nešto drugo udruži, mogu djeca da budu omladne, anksiozna i tako dalje, e sad tu može doći uporedo neki psihološki, odnosno ako su ipak za lijekove i psihijatrijski rad.
Istraživanja su pokazala da pretjerana upotreba društvenih mreža može da uzrokuje loš kvalitet sna, pad koncentracije, govorili smo o padu fokusa, o anksioznosti i tako dalje. Koliko te posljedice mogu biti ozbiljne i dugoročne ukoliko ih se ne tretira na vrijeme?
Upravo to. Mnoge mlade osobe su sklone isto da kasno u noć drže telefone kraj sebe. Prvo što prijeđe se onaj prag kad treba da se spava. Iza negdje 11, 12 već, ako se prijeđe taj prag, spavanje prvo što neće biti kvalitetno. Drugo što i ne razmišljaju kad treba sutra ustati i ako nemamo dovoljno sna, ja upadam u drugu vrstu problema, te neispavanosti koja naravno razvija nervozu i napetost i jednostavno nefunkcionisanje opšte u toku dana, što životno, što radno. E sad, mnogi misle da se mogu uspavati. Nekako neće ta plava svjetlost tek tako da uspava, jednostavno ipak to razbuđuje, pogotovo te razmjene, brze izmjene informacija, boje i tako dalje, sve to nekako pobuđuje tvoje neurone, jednostavno nema tu spavanja. Ja kada govorim uopšte o spavanju, nekoj higijeni sna, uvijek sam preporučivao da krajnje vrijeme, bez obzira ko bio, koji uzrast, ali, kažem, nekom ovom običajenom, u hronološkoj dobi ne bi trebalo da posle 11. Znači, između 11 i 6 je melatonin, hormon sna, najviši. I jednostavno on se u tom periodu luči. Prije i poslije ne, na taj način. I jednostavno, tad je i najbolje spavati. Sve drugo nas dovodi do toga da smo neispavani i nefunkcionalni potpuno. Po svakom pitanju, što sam malo rekao.
mi govorimo o društvenim mrežama kao jednoj pojavi koja nije samo dobra, nego čak pravi negativne posljedice. Sad ste govorili o važnosti sna između 11 i 6 časova, lučenju melatonina. Ukoliko se kontinuirano ne spava na vrijeme, kakve to posljedice fizičke može ostaviti i naravno i psihičke na zdravlje svakog mladog čovjeka?
Da. Kada se dugi vremenski period na taj način funkcioniše, jednostavno gubi se potpuno ritam i higijena sna. Poslije se apsolutno više ne zna ni kada osoba spava, ni kad ne spava. I jednostavno prag anksioznosti je izrazito visok. Iznureni su, od te iznurenosti počinju da padaju loše raspoloženje i naravno mogu da se razvijaju ove anksiozno-depresivne manifestacije. Potpuno su neki ljudi nesvjesni koliko je dobar san, da nije imperativ ostati što duže. Mislim, ja razumijem da nekad neko hoće vrijeme za sebe. Ali i odrasli, kad spominjem na isti način, razmišljam i odrasli. Potpuno zrele osobe znaju praviti, da kažemo, pod navodnicima tu grešku, da ono, negdje kao, ajde, ukućani ostali su polijegali i ta osoba je ostala sama, pa će za sebe da se malo kao sama sa sobom, jel? Ali jednostavno nije baš vrijeme za to da se tad. Jednostavno gubi se i imunitet i svi parametri metabolički krenu da se poremećuju.
Do 11 časova još 22 minute podsjetit ću slušaoce koji eventualno nisu sa nama od početka emisije da danas govorimo o društvenim mrežama, njihovom negativnom uticaju na ljude, posebno na mlade u smislu formiranja ličnosti i stvaranja nekih problema poput anksioznosti, socijalne otuđenosti i emocionalne nestabilnosti. Mladi su mnogo izloženi, odnosno svi su izloženi na društvenim mrežama i nekim agresivnim temama i agresivnim prizorima. Koliko njih može to uvesti u takvo stanje da i sami postanu agresivni?
Nažalost, da, pravo ste, jako puno necenzurisani sadržaja, nažalost, možemo da vidimo na društvenim mrežama. I ono što kažem, uvijek i tu su i izvori uvijek upitni i tako dalje. Koliko god trudim se da ljudima prvo kažem da iole kredibilni izvore se moraju pratiti, da neki nekredibilni izvori koji tako serviraju nešto samo radi senzacionalizma, zaista negativno, jako negativno utiču, pogotovo za osobe, što ono napominjem, u nekom periodu, znači koji još nisu razvili kritičko mišljenje, ne znam, ili ovamo u neku drugu krajnost, starije osobe koje već nisu, jeli, odrastale i rasle s ovom tehnologijom i gdje mogu to da shvate novo za gotovo, može zaista da ovo što ste rekli, da negdje, opet kažem, predispozicija uvijek postoji kod određenih ljudi, da mogu da tad razviju agresivno ponašanje samo zato što su ga vidjeli na društvenim mrežama, negdje, kažem, i što uopšte nisu primijetili, odnosno više mi nemamo epilog toga, nemamo tu da je došlo do, ne znam, do kažnjavanja, do nekih, jeli, drugih zakonskih mjera, nego smo vidjeli samo agresivne elemente koji tako mogu da se serviraju, koji tako možemo da gledamo radi opšteg senzacionalizma i naravno da kod nekih ljudi koji imaju neku patološku strukturu ličnosti, da mogu da utiču i na razvoj, da oni u nekom obliku budu isto tako agresivni i da jednostavno prepoznaju samo taj jezik agresije, gledaju takve sadržaje.
Spominjali smo roditelje kao ključne ličnosti u da kažem, pomoći mladim ljudima koji su društvene mreže, generalno sav digitalni prostor previše ozbiljno shvatili i počeli da žive tu virtualnu stvarnost. Roditelji se često nalaze između dvije vatre, da tako kažem. S jedne strane, žele da zaštite svoju djecu, da im ne uskrate neki komoditet, da ne ulaze previše, da im ne narušavaju privatnost, a istovremeno žele da im pomognu da se riješe tog problema za koji vide da je problem, jer blokira ih u izvršenju osnovnih obaveza, u bilo kakvom napredovanju, u druženju i tako dalje. Kako pomoći roditeljima, što im savjetujete kako bi pronašli ravnotežu između kontrole i povjerenja? Na koji način da razgovaraju uopšte s mladima?
Da, u jednom momentu sam, pa nadovezao se na to kad sam rekao bez objašnjenja. Ne smijemo ništa raditi bez objašnjenja, i to širokog objašnjenja. Prvo što današnje generacije, mladi su onako prilično uporne u svojim nekim nastojanjima, i nekako nije da bez pogovora slušaju autoritete, pa i roditelji.
Kao što je to bilo kod nas. Zašto? Yes, zato što sam ja tako rekao.
Tako je. Da, to opet možda malo druga krajnost. Tu možda nismo imali dovoljno kreativnosti i slobode. Slažem se, a opet malo upadamo ovamo da mladi dosta su tvrdoglavi u svojim i istrajavaju oni poprilično na tome. Ajde, sredina, isti taj neki društveni narativ oko njih i možda i tjera da budu tako uporni u svemu. Možda je to i dio, ja kažem, evolucije naše. Sad teško to mogu da kažem ja. Neko drugi bi možda to mogao da kaže. Da li smo dio evolucije već, što ne bi bilo ni čudno. Ako smo bili u toliko hiljada godina u nekoj evoluciji, vjerovatno evolucija nije stala, opet se razvija u nekom smislu. Da je bitno, znači, da sve što rade, da imaju dobro objašnjenje zbog čega je to. Znači, ne da se samo striktno uzme uređaj i bez objašnjenja. Apsolutno se nije ništa postiglo. Uvijek će neko naći mogućnost od brata, od sestre, od druga, opet da nešto vidi, da pogleda. Nego upravo zbog čega je to bitno za njegov dalji rast, razvoj, progres uopšte u svemu. Znači, prvo objašnjenje, drugačije je opet, drugačije će doći ta informacija do djece, vjerujem da puno više će biti uspjeha. Znači, i roditeljima savjetujem upornost u tome da ustraju na tome, a i strpljenje. Mnogi, nažalost, i roditelji gube strpljenje zbog svojih problema svakodnevni i tako dalje, još onda moraju s time, jel, da se bakću, uvijek im to negdje bude onako još tačka na i. Tako da jednostavno sve se mora raditi sa objašnjenjem i razlogom zbog čega je to tako.
Smatrate li da društvo dovoljno pažnje posvećuje ovom problemu, da vrlo ozbiljno shvata digitalnu otuđenost među mladima, i kakvu ulogu u prevenciji ima, recimo, obrazovni sistem, zdravstvene institucije, sami tehnološki giganti kada razvijaju svoje programe i svoje mreže?
Da, uvijek se može, naravno, više raditi na tome. Ja bi uvijek rekao, što više kredibilnih izvora u krojenju bilo kakve informacija i pokušavanju negdje suzbijanja svih onih nekih portala ili nečega što nemaju neke reference, koje tako mogu da plasiraju te informacije onako bez nekog redoslijeda, reda i tako dalje, da je to negdje prevencija loših vijesti. Mi ne možemo, naravno, tehnologiju nikad zaustaviti, ali možemo ipak imati pročišćenije informacije. Nešto što neće tako negativno utjecati. Znači, ne senzacionalizmu, ne agresivnim sadržajima, ne provjerenim informacijama i tako dalje. Tako da, kroz taj segment se može uraditi ovo što sam rekao. Da.
Kada biste mogli uputiti jednu, da kažem, ključnu poruku mladima koji osjećaju da su previše na društvenim mrežama, da im one negativno utiču i na san, i na generalno druženje, na uspostavljanje partnerskih odnosa, to je takođe povezivanje mladih suprotnog pola i, ne znam, ostvarivanje nekih emocionalnih veza, šta biste im poručili?
Baš tako. Upravo te mreže, ako su previše, ako su omladina previše zaokupljena, preokupirana tim mrežama, gubi ove osnovne postulate. Znači, spomenuli smo socijalne nagone, spomenuli smo ovamo, naravno, sutra, rastu osobe i seksualne nagone. Zašto? Upravo stvarajući te virtualne svijetove, mi se totalno otuđujemo i nekako zatomili smo te neke nagone naše koje nas čine ljudima. Ovo što ste rekli, nemamo mogućnost da ostvarimo emotivne, sutarnje seksualne veze, a početka ili neke društvene, sve manje smo otuđeni od društva, apsolutno. Ili, i ako se nađemo u društvu, svjedoci ste svi, svi su za uređajima i kad sjede zajedno. Kao ispoštuje se nešto, ali ta druženja se često svode i na komentare šta se pročitalo, nikako nekako, malo ono, nešto intimnije, neki intimniji touch da se doda u tome, u tom nekom interpersonalnom odnosu, jer ono, ne, ako smo i dalje za uređajima, sjedimo zajedno, mogli smo to da radimo i kod kuće. Tako da, ne smijemo da izgubimo tu nit socijalnu. Znači, tu je, uvijek se gleda koliko je osoba socijalno aktivna i koliko je to u stvari bitno u nekom opšte mentalnom funkcionisanju. Ako imamo tu socijalnu restriktivnost, pa i emocionalno, apsolutno neće se dobro završiti, ali onda se razvijamo u nekom, idemo prema nekim drugim psihopatološkim fenomenima.
I još za kraj našeg razgovora, možda i kao savjet o roditeljima, vrlo često vidimo da mala, izuzetno mala djeca u svojim rukicama drže mobilne uređaje i gledaju, na primjer, crtane filmove dok sjede u restoranu za stolom sa roditeljima kako bi bili mirni i tako dalje. Koliko pribjegavanje tim metodama, roditeljsko pribjegavanje tim metodama umirenja može da stvori već unaprijed mladu osobu koja će biti ovisna o društvenim mrežama?
I te kako. Ni crtani nisu što su nekad bili, ali sad ovi novi crtani su onako brzi, izmenjuju brze informacije, boje su onako jarke, svijetle, da kažemo, i onako brzo to razmjenjivanje ekscitira, jel? Znači uzbuđuje neurone i kod male djece, jednostavno oni mogu da već tad budu, da kažemo, uslovno rečeno, nervozniji, jeli? A da ne kaže šta će poslije da se bude. Znači, sigurno to koji god sadržaj da ima, nije za malo dijete uređaj tog tipa. Znači, apsolutno, treba pribjegavati svim drugim metodama, pogotovo kad se tako izađe, zar nije ljepše, ne znam, da crtaju, da slažu nešto. Ono nekako što nas razvija, jednostavno, ovo nije rješenje.
Izaći pripremljen, dakle, sa malim djetetom.
Jasno, jasno, u svakom slučaju, da.
Doktore Pejiću, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Radio Ordinacija, što smo evo bar o ovoj temi govorili bar djelimično, iako je potrebno vrlo često govoriti o ovoj temi, ukazivati na problem kako bi se on, nadam se, u budućnosti rješavao intenzivnije.
Tako je, nadamo se da će biti bolje svakako.
Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili doktora Aleksandra Pejića, psihijatra. Govorili smo o društvenim mrežama i o digitalnoj otuđenosti, posebno mladih ljudi. Vama predlažemo da i dalje ostanete uz naš program. Nakon pregleda vijesti u 11 časova donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica, a sa vama će biti Stanislav Ljubojević.